përshëndetje të ndëruar dëgjues. Flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Bashkimi Ekonomik i Ballkanit i pafavorshëm për Kosovën. Maqedonia vonon për 5 vite regjistrimin e popullsisë. Urdhri i ndalim udhëtimit në SBA pëson goditje të religjore. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Britanisë së Madhe ka arrestuar një person të moshës së re pas disa sulmeve me acid në verilindje të Londrës, nga të cilat një person është lënduar rënd. Policia ka thënë se sulmet ka nisur në orët e vona të sajntës. Dy burra në një motociklet kanë gjuajtur acid drejt ngasësit të një motociklete tjetër dhe më pas i kanë marrë mjetin, ka thënë policia. Katër sulme të ngjashme janë raportuar brenda 90 minutave. Policia ka thënë se kanë ndaluar një person të dyshuar dhe janë duke hetuar mundësinë që rastet të jenë të lidhura. Është raportuar se 3 persona janë lënduar pas si disa persona të armatosur kanë shtënë me armë zjarri afër një vendi të shenjtë të hebrejve në Jeruzalem. Autoritetet kanë thënë se policia i ka vrarë 3 persona të armatosur. 2 persona që janë të lënduar janë në gjendje të rëndë. Sulmi ka ndodhur afër zonës që njihet si Porta e Luanit në Jeruzalem. Pas incidentit, të gjitha hyrjet për në qytetin e vjetër janë mbyllur dhe janë anuluar lutjet e sëpramtës në Xhamin Al-Aqsa. Nga shtatori vitit 2015, sulmuesit palestinez kanë vrarë 43 izraelit. Gjatë periudhës së njëjtë, forcat e sigurisë së Izraelit kanë vrarë më shumë 250 palestinez, shumica e të cilve është thënë të kenë qenë sulmues. Presidenti i SBA-s Donald Trump ka thënë se nuk do të largojë sanksionet ndaj Rusisë në rast se Moskva nuk pajtohet të negocioj për paqen në mas të palëve ndërluftuese në Ukrainë dhe Siri. Nuk do të largoja kur sanksionet pa u bërë një zgjidhje në të mirë të të gjithëve në Siri dhe Ukrainë, u ka thënë Trump gazetarëve më 13 korrek. Unë kam bërë marrëveshje të mrekullueshme, pse duhet të largoj sanksionet nëse nuk fitoj asgjë, ka deklaruar Trump duke shtuar se presidenti rus Vladimir Putin nuk e ka ngritur për diskutim çështjen e sanksioneve në takimin e javës së kaluar në Gjermani. SBA ka vendosur sanksione Rusisë pas agresionit të saj në Ukrainë në periudhën kur Barack Obama e ka udhëhequr shtetin amerikan. Një çantë me pluhur të mbledhur nga hëna pritet të shitet për 4 milion dollar në një ankand ku do të ketë edhe gjëra të tjera nga hapësira. Ankandi do të mbahet javën e ardhshme në New York. Do të mbahet në qendrën Sotheby, ku në mesin e gjërave do të jetë edhe plani fluturimit nga ekuipazhi Apollo 13, një veshje e astronautit amerikan Gus Grissom dhe fotografi honore të bëra nga NASA. Ankandi do të mbahet për shënimin e përjetorit të 48 të arritjes së parë në hënë. Në këtë fluturim, astronauti Neil Armstrong i ka mbledhur monstrat e pluhurit. Çanta me pluhur është konsideruar e humbur për vite, ndonë se ka qenë një kuti të qendrës hapsinore në Houston. Një periudhë ajo ishte vjedhur, derisa tani pronarja kësaj çante është avokatja nga Chicago, Nancy Lee Clarkson. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tregu i përbashkët dhe Unioni Ekonomik i Ballkanit Perëndimor nuk shkon në favor të Kosovës, por autoritetet e Kosovës nuk duhet të kundërshtojnë proceset integruese, vlerësojnë njësit e çështjeve ekonomike dhe të integrimeve evropiane. Megjithatë, ata thonë se Kosova duhet të kushtojë projektet e tilla me njëjën e saj nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Samiti vendeve të Ballkanit Perëndimor mbajtur me 12 korrik në Trieste të Italisë mund të konsiderohet si ngjarja kryesore e vitit 2017 për vendet e rajonit që aspirojnë në integrimin në Bashkimin Evropian. Vlerësojnë njësit e zhvillimeve ekonomike dhe të integrimeve evropiane në Kosovë. Safet Gërxhaliu, kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se ky proces ka rëndësi ekonomike, politike dhe strategjike.
Fakti që ka afër 1 miliard euro mundësi për të mbështetur projektet është e para, në të dy do të kuptohet që mekanizmi i absorbimit të mjeteve të donatorëve, por edhe të këtij procesi është studimi i fizibilitetit, është biznes plani, por është edhe studimi i rendit ligjit i bazuar në ekspertizë shkencore. Prandaj nuk duhet të pritet mrekulli nga këto procese nëse ne vetë nuk i bëjmë detyrat e shtëpisë.
Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, thot për Radio në Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian është duke rikonsideruar politikën dhe mekanizmat e politikës së zgjerimit në raport me Ballkanin Perëndimor.
Bashkimi Evropian është në kërkim të gjetjes së modus vivendi apo të një forme të përshtatshme se si do të ta integrojmë të Ballkanin Perëndimor. Është por nga këndvështrimi i Prishtinës, mendoj që Prishtina ka problemin e njëjtë të hapur të pambyllur çështjen e mosnjohjes nga dy shtetet të Ballkanit Perëndimor të statusit të saj dhe çështjen e mosnjohjes nga pesë shtete anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe për Kosovën do të kishte, të themi, pozitive sikur që ky status pavarësia Kosovës të nisë nga këto dy shtete, dhe pas kësaj, çfarë do aranjimi ekonomik apo politik që futet Kosova, do të trajtohej si pole barabartë.
Profesor Mazreku ka shtuar se përderisa statusi i Kosovës si shteti pavarur nuk njihet, por kontestohet nga dy vende të Ballkanit Perëndimor, bashkëpunimet e dizajnuara, sikurse tregu i përbashkët dhe unioni ekonomik i këtij rajoni, janë të pafavorshme për Kosovën, por Gërxhaliu shpreh mendimin se proceset integruese nuk duhet kundërshtuar nga Kosova, por ajo duhet të dalë me skenarë dhe alternativa të ndryshme.
Dhe në këtë drejtim pala kosovare është dashur që në kohë të jetë e gatshme që këtë sferë ekonomike të dizajnuar nga Gjermania, të detalizuar nga Austria dhe stil që ju ka vënë në Itali, ta shndrojë në favore politike, jo të thotë jo, po të kurzojë dhe të dërgojë shkresa në zyrë diplomatike që Kosova është pro procesi integruese, por vetëm e barabartë që nuk kupton të njëjtë nga Serbia dhe Bosna e Hercegovina, të kemi normalizim të raporteve në aspektin intern, dhe si mund të jemi pjesë integruese në familjen evropiane në çështë pesë shtete anëtare të Bashkimit Evropian nuk e kanë njohur Kosovën.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe profesor Mazreku.
E për çfarë marrëdhënie të mirëbesimit ne mund të plasim, atëherë kur dy nga këto palë, dy shtetet të Ballkanit Perëndimor, ato as nuk e njohin, domethënë një diçka që është kategori kushtetuese për Kosovën, dhe që është diçka që ka orë si produkti shumë zhvillimeve edhe historike edhe të luftës, por edhe që shumica e komunitetit ndërkombëtar, qoftë shumë nga konflikti i shteteve individuale, e kanë njoftë këtë pavarësi. Prandaj ne nuk mund, ne vetëm duhet të sillemi në raport me zbatimin e asaj që ka Bashkimi Evropian e vendos kusht për këto shtete.
Sidoqoftë, zyrtarët e lartë të shtetit të Kosovës tashmë kanë shprehur mjaft rezerva dhe kundërshtime lidhur me idenë një unioni ekonomik rajonal të Ballkanit Perëndimor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyra Evropiane për Statistik Eurostat ka njoftuar se Maqedonia ka 5 vite që vonohet me regjistrimin e popullsisë. Njohësit e çështjeve politike thonë se paralizimin e procesit të regjistrimit në Maqedoni para së gjithash nevojitet vullnet politik. Detajet nga Shkupi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zyra Evropiane për Statistik Eurostat së fundmi ka theksuar se Republika e Maqedonisë tani më 5 vite është duke u vonuar me zbatimin e procesit të regjistrimit. Përderisa në programin e qeverisë së Maqedonisë theksohet se strukturat udhëheqëse qeveritare do të realizojnë procesin e regjistrimit sipas standardeve të larta, duke marrë për model vendet me demokraci të zhvilluar, edhe kundrejt insistimit të gazetarëve nuk kanë dhënë detaje se kur do të mund të realizohet saktësisht regjistrimi i popullsisë. Sipas qeverisë së Maqedonisë, për këtë proces nevojitet kohë. Ndërkohë që edhe VMRO DPMNE, e cila drejtohet nga ish kryeministri Nikola Gruevski, në dokumentin e partisë së njohur si Manifesti Politik, kërkojnë që të realizohet procesi i regjistrimit gjatë këtij viti. Njohësit e çështjeve politike thonë se për realizimin e procesit të regjistrimit në Maqedoni, para së gjithash nevojitet vullnet politik. Arsim Sinani, analist politik për Radio Evropa e Lirë, thot se për të qenë i besueshëm procesi i regjistrimit duhet filluar me depolitizimin e entit shtetëror të statistikave.
Me ndryshimet në qeverisje Maqedonisë ka një rast të mirë Maqedonia që të ndryshoj strukturën ushecjeve mentalit institutit statistikave të Maqedonisë për të pas në një të ardhme të afërt një regjistrim të besueshëm, kredibil për të pashe ka lëvizën numri i qytetarëve të largohen me kështu më radhë.
Thot Arsim Sinani, profesor universitar. Nga ana tjetër, Doncho Gerasimovski, drejtori i Entit Shtetëror të Statistikave për Radion Evropa e Lirë, thot se procesi i regjistrimit duhet të jetë një nga prioritetet kryesore të qeverisë së rreth të Maqedonisë. Gjithsesi se nevojitet vullnet politik për ta lënë këtë proces të zhvillohet jashtë influencës së interesave të politikës, sepse të dhënat që do dalin nga regjistrimi do të shërbejnë si bazament për krijimin e politikave të më shumë institucioneve shtetërore. Mungesa e regjistrimit të popullsisë në Maqedoni në një formë mban peng më shumë procese që në formë të drejtë për drejtë ose indirekte varen nga numrat që dalin nga regjistrimi, thot Gerasimovski. Ndryshe, regjistrimi i popullsisë në Maqedoni për herë të fundit është realizuar në vitin 2002 për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Urdhri ndalim udhëtimit në Shabaj, lëshuar nga presidenti Donald Trump, ka pësuar një goditje të religjore. Gjykatës i Havajt, Derek Watson, vendosi që ndalesa udhëtimit për shtetasit e 6 vendeve me shumicë muslimane nuk mund të prek gjyshërit dhe të afërmit e tjerë të qytetarve Amerikan. Valona Tela në Sjell Hollësit.
Një gjykatës në Shtetet e Bashkuara vendosi kundër kufizimeve të udhëtimit ndaj shtetasve të 6 vendeve me shumicë muslimane të cilët kanë të afërm në SBA. Gjykatës i gjykatës së qarkut në Hawaii, Derek Watson, tha se gjyshërit dhe të afërmit e tjerë nuk mund të pengohen nga hyrja në SBA, ashtu si që kërkon urdhri i administratës së presidentit Donald Trump. Muajin e kaluar, gjykata supreme SBA si ka dhënë dritën një jeshile zbatimit të urdhrit të Trumpit, i cili u ndalon përkohësisht hyrje në SBA shtetasve nga Irani, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni, vende që Trump i konsideron si të prira për terrorizëm. Gjykata Supreme ka përjashtuar nga urdhri i ndalimit të udhëtimit të vetëm ata njerëz që dëshmojnë se kanë lidhje të ngushta familjare me një person që jeton në SBA. Administrata Trump ka vendosur që ky përjashtim të vlej vetëm për bashkëshortët, të fejuarit, fëmijët, prindërit, motrat dhe vëllezrit, dhe të mos përfshi gjyshrit, nipërit, mbesat, gjaxhallarët, hallat dhe kushërit e tjerë. Gjykatësi Watson nuk u pajtua dhe urdhëroi që këto kufizime të mos zbatohen. Ai tha se për kufizimi qeverisë amerikane për një të afërm është shumë i ngushtë. Është e natyrshme që antarët e ngushtë të familjes të përfshin gjyshrit. Në fakt, gjyshrit janë mishërimi antarëve të ngushtë të familjes, tha gjykatësi Watson. Vendimi i tij ka pasoja të gjera për Shtetet e Bashkuara dhe jo vetëm për Hawaiin. Ai është një nga rreth 700 gjykatës të gjykatave të qarkut, të cilët janë pjesë e sistemit federal dhe jo e gjykatave lokale shtetërore. Roli i tyre është të interpretojnë ligjin mbi çështjet federale duke përdorur kompetencat që u kanë dhënë gjykata supreme. Urdhri i fillestarit Trumpit për ndalim udhëtimin është lëshuar më 27 janar, por ka shkaktuar protesta masive në aeroportet e SBA-s dhe disa betejë ligjore. Urdhri i parë ka përfshirë edhe Irakun në mesin e vendeve, qytetarët e të cilave ndalohen të hyjnë në SBA. Presidenti e ka lëshuar me 6 mars versionin e rishikuar të urdhrit për të shmangur disa probleme ligjore. Trump thot se kufizimet janë të nevojshme për të mbajtur Amerikën të sigurt dhe për të parandaluar sulmet terroriste, por kritikët insistojnë se ndalesa diskriminon qytetarët musliman.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Bashkimi ekonomik i Ballkanit i pafavorshëm për Kosovën. Maqedonia vonohet për 5 vite me regjistrimin e popullsisë. Urdhri i ndalim udhëtimit në SBA pëson goditje të religjore. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale në Facebook dhe Twitter. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru të gjofshim.